Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Sinoć je počeo Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Tim povodom naš gost danas biće jedan od selektora programa ovogodišnjeg festivala, Igor Stanojević, koji će nam preporučiti filmove koje ne treba propustiti na festivalu koji traje do 14. maja. A nedavno je u Filmskom centru Srbije predstavljena knjiga Češka škola u raljama soc neorealizma Milomira Mikana Marinovića. Na predstavljanju ove knjige, koja se dubinski bavi našim rediteljima takozvane Češke škole, govorili su reditelji Dragomir Zupanc, Goran Marković, Miloš Lazin i Lordan Zafranović, koje ćete čuti u današnjoj emisiji. Večeras počinje i Kanski festival. Danas sam u Filmskom centru Srbije razgovarala sa Miroljubom Vučkovićem, koji se bavi osim filmskom kritikom i selekcijom. On je i u sektoru za međunarodnu saradnju, plasman i promociju Filmskog centra Srbije i on uskoro putuje u Kan, odakle će nam se ekskluzivno i javljati, a danas smo razgovarali opšte o onome što nas očekuje na Kanskom festivalu, odnosno one srećnike koji će tamo biti. O svim ovim temama govorimo u današnjoj Filmorami, zato ostanite sa nama.
Done to you. as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Beldoks je počeo sinoć, sa mnom je ovde jedan od selektora, Igor Stanojević. Kad kažemo jedan od selektora, kako ste se između sebe podelili, kako za koji sektor i kako si zadovoljan time koji si sektor dobio ti?
Pa, u principu, ove godine je malo drugačija koncepcija. Prethodnih godina su postojali selektori za sve odvojene programe. Pošto ove godine je ovi Marko Grba Sing umetnički direktor, a ja sam selektor, onda smo u principu nas dvojica nekako zajedno birali sve filmove i koncipirali sve celine. Tako da nema, znači nema tih odvojenih selektora kao ovi prošle godine.
Ono što karakteriše Beldok su te neke uzbudljive, zanimljive celine i mnogo ih je. Mora čovek da dobro prostudira program ili da sluša ovu našu emisiju pa da čuje tebe kako je to sve razvrstano.
Pa, mislim, ove godine ima, čini mi se, najviše filmova što ih je ikada bilo na Beldoksu, skoro 100 filmova, imamo više od 100 gostiju, dolaze ljudi sa, bilo sa svojim filmovima, bilo zato što ih interesuje da ovi dođu na festival. Marko i ja smo jako pasionirani ljubitelji filma i onda smo mi tako pronašli iskreno i više filmova nego što smo fizički prosto mogli da uguramo u sve moguće sale, a zaista ove godine imamo, ako se ne varam, 10 sala ili i više. Tako da tu čini mi se da je program jako gust, nema nekih tu naročitih naslova koje možemo da kažemo dobro, ovaj neki usputni film, nego svaki do poslednjeg naslova je zaista onako ceđen i do poslednjeg dana je bilo, evo imamo i ovaj film, možemo ovo da stavimo negde, pa ga onda stavimo, nađemo neko mesto, pa onda ipak ostanemo bez ove i nečega drugog. Ovogodišnja fizionomija festivala je prosto neće moći niko da pogleda sve što je dobro i što ga zanima.
A, i potom ali, ovaj festival liči na one velike festivale na kojima je, to prosto nemoguće.
Pa ovo je, mislim, po obimu sada, što se Beograda tiče, jedan od ovih najvećih festivala. Znači, mi smo praktično u svim dvoranama koje ljudi tradicionalno vezuju za odlazak na festivale. Znači, otvaranje u Sava centru, zatvaranje u Kombank dvorani, nekadašnjem domu sindikata, Dom omladine, DKC, Kinoteka u Kosovskoj, Kinoteka u Zunmirkovoj. Ove godine imamo program u Muzeju savremene umetnosti. Takođe, bit će ovi programi u Vladi Divljanu, u Fontani, na Kolarcu i tako dalje. Tako da, stvarno...
da, lakše bi bilo da si rekao sve sale.
Pa sve sale, mislim, to su, neke od tih sala su samo aktivne tokom festivala, tako da neću da kažem sve sale, jer imamo, mada i u Cineplexu ćemo imati čak ove projekcije, da kažemo, iz ovih sala koje funkcionišu i ovi redovno kao i bioskop, i tako da, ono, bit će prilično obiman program, ali se nadamo da smo tako ga osmislili po fizionomiji, da generalno ljudi ako ne vide nešto danas, možda mogu da uhvate reprizu sutra i tako dalje.
To je dobro zbog preporuka prijatelja. Ako vam neko uveče kaže gledao sam sjajan film, ti ga pronađeš naredna 3 dana gde možeš da gledaš.
Da.
Sada je važno proći kroz taj neki program. Tebi je kao nekome ko je bio selektor svih tih programa pomalo teško da to učiniš. Ipak to
jako
me služi
teško.
ovaj razgovor da nekako apostrofiraš ono što se tebi dopada.
Pa sad to je opet, evo, to već sada idem ovaj, kako sada pričam sa novinarima, uvek se osetim nekih drugih filmova, uvek nekako onda mi posle bude žao, jao, eto, bio je i onaj koji nisam pomenuo. Izdvojit ću, recimo, ovaj, imamo međunarodni takmičarski program, gde imamo neke od, kako da kažem, najvećih autorskih imena, kao što su Agnes Varda, kao što je Claude Lanzmann, i ovaj, kao što je u ostalom i Abel Ferrara, koji će biti gost festivala ove godine sa svojim filmom Piazza Vittorio. Zatim imamo deo takođe ovaj međunarodnog takmičarskog programa koji je posvećen nekim novijim, manje afirmisanim autorima, kao što je recimo film Meteori Gurčana Kelteka, kao što je film Boli Bana Simona Gilara, kao što je film Brimstone and Glory ovaj, Viktora Jakovleskog. Mi uvek dajemo ovaj veliki akcenat domaćem takmičarskom programu, kao što i dolikuje. Naša dokumentaristika je uspela da se, čini mi se, na internacionalnom nivou afirmiše danas maltene više od našeg igranog filma po tim festivalima koji su posvećeni takvoj vrsti kinematografije. Tako da i mi ovaj se trudimo svake godine da ovaj prominentno istaknemo domaće filmove i po svojim sobstvenim kvalitetima, a i zato što smatramo da je to nekako ispravna stvar i da je to nešto što pomaže u promociji tih ovih filmova i na nekim inostranim festivalima i pruža im određenu platformu da na pravi način uz prisustvo gostiju iz inostranstva i, kako da kažem, i publike ovaj, predstave svoje ovaj filmove na jedan doličan način. Međutim, onda imamo, pored tih glavnih takmičarskih programa gde će biti dodeljivane nagrade, imamo i ove takozvane prateće programe koji su, meni se čini, krcati filmovima koji su podjednako dobri kao i ovi u takmičarskim. I ove godine smo malo drugačije koncipirali te celine nego ovih prethodnih godina. Imamo celinu Front Page koja je posvećena nekim filmovima koji se bave tekućim događajima iz ovih sveta. Imamo program Fireworks koja je neka, da tako kažemo, selekcija filmova koji onako osvajaju od prvog kadra svojem nekom...
A svi vole vatromete.
Svi vole vatromete. Imamo puno filmova ove godine u kojima se pojavljuju vatrometi, ali se oni nalaze u programu vatrometi. Imamo onda program na koji smo se već usput osvrnuli u Muzeju savremene umetnosti koji se zove Meteori, koji je posvećen onako malo nekim transgresivnijim formama, malo neobičnijim formama, malo zahtevnijim formama. Međutim, recimo, taj program otvara film El Cohen, koji je osvojio Grand Prix festivala Cinema Durel, koji je jedan od najvećih dokumentarnih filmskih festivala i koji je osvojio taj Grand Prix u konkurenciji, u nedostatku bolje reči, normalnih dokumentaraca, a on je pak jako, jako sveden. Taj film se zapravo sastoji od jednog kadra koji je statičan. Neću dalje spoilovati, ali znači taj film svakako je jedan od najvećih naslova, možda po svoji nekoj, po nekom pedigreu, ali opet, pošto je malo ipak zahtevnije prirode, onda je to nešto od ove stvari koje smo programirali za ovaj muzej savremene. Takođe imamo i celinu Planet Earth, koja se onako sama sebe objašnjava. Ona se bavi raznoraznim vizijama i, kako da kažem, prizorima ljudskog života na ovoj planeti, koja uključuje i film Small Planets, koji će imati kod nas svetsku premijeru. To je nemački film, jedan strašno interesantan, koji se bavi izolovanim mestima za ovaj život na celoj planeti, koje su tu predstavljene kroz neke, da kažemo, kraće vinjete, onako jako, jako živopisne. Pa recimo, izdvojio bih, na primjer, u celini Planet Earth imamo film Obscuro Baroko, koja je jedna onako hipnotička, pulsirajuća, psihodelična vizija Brazila, od njegovih džungli do ulica Rio de Janeiro, do noćnog života, do tako svih nijansi egzistencije i kako da kažem, nekih, čak i do ovaj, nekih paganskih prizora i tako dalje. To je jedan strašno interesantan i vizualno moćan film. To je isto jedna od stvari koje, čini mi se, odlikuju ovogodišnju selekciju, da su zaista vizualni pristupi su jako raznovrsni, ali jako snažni. I naročito je, recimo, Obscuro Baroko jedan od tih ovih filmova za one koji žele nešto što možda nije striktno govoreći toliko pričan ti priču, već je više jedno onako snažno vizualno prenesena stvar. U programu front page imamo film Stories of Cinema Did Not Tell, brazilski, koji se bavi pornočančadama, što su bili neki ti, da kažemo, softcore porno filmovi koji su bili u Brazilu za vreme diktature, jedini filmovi kojima je bila dozvoljena sloboda u izražavanju. I onda samim time, pored tih, da kažemo, softcore erotskih delova, one sadrže pregršt priča o brazilskom društvu u to vreme, o političkim pitanjima, o društvenim pitanjima, jer je to bio šund koji nikoga nije interesovao i oni su im dali na volju. Tako da, to je recimo jedan interesantan film. Dolaze nam gosti iz ovih Hrvatske, imamo jedan večernji blok, dva hrvatska filma, jedan se zove Lovetovi, drugi se zove Majči. Lovetovi su priča o jednom paru koji živi ispred webcama gde naplaćuju svoje usluge. Oni su kao praktično od svog života napravili neki porno reality show. A Majči je iskren razgovor autora sa svojom majkom. I oni tu zaista ulaze u onako nevjerovatno intimne detalje za jedan odnos dete-roditelj, ali je ta žena toliko prekrasna i živopisna i ona je jedan od onih likova koji zapravo mogu da ono make or break neki dokumentarac, znači gde često u nekom dokumentarcu koji ima i zanimljivu priču i ima sve interesantno, nema taj neki lik koji može da, kako da kažem, prenese taj neki doživljaj života, međutim ova žena je zaista baš upravo takav lik.
Ono što je pitanje izvan Beldoksa, a moglo bi biti interesantno zbog toga što se ti prvi put pojavljuješ kao neko ko je selektor ovako nekog programa, iz kog ti backgrounda dolaziš i zašto si se ti prijavio, pošto je postojao taj zapravo konkurs za nekoga ko bi došao na to mesto i birao filmove?
Pa za selektora mi se čini da nije bio konkurs. U svakom slučaju, iako je bio, nisam se njega prijavio, nego sam, ja sam inače po struci režiser, čime se i bavim. Takođe sam se bavio, ne znam, malim milionom stvari vezane za kulturu, pisao sam za novine, vodio sam emisije, ne znam, nija, radio sam svašta. Između ostalog sam bio direktor programa Dana slovenačkog filma i tako nekom prilikom sam upoznao Mladena i nekako moja saradnja na ovom festivalu je proizašla iz nekih naših razgovora uživo i dopisivanja i nekako ja sam mu preporučivao neke filmove, ja sam mu rekao evo ovaj film i ovaj film i ovaj film i ovaj film i onda je on i onda je on rekao da ti lepo dođeš i da ja sam rekao naravno, apsolutno. Ja sam od uvek jako voleo dokumentarce, bavio sam se snimanjem dokumentaraca, što nekih, kako da kažem, svojih umetničkih, autorskih, što nekih i komercijalnih i ovi namenskih i tako dalje. Tako da sam ja od uvek bio jako prisno vezan za neki ovi dokumentarni izraz i uvek sam pratio dokumentarce mojih kolega iz zemlje koliko je bilo to moguće i ove inostranstva. Tako da je, eto tako, krajnje spontano došlo do ove saradnje, čini mi se na obostranu, ali u najmanju ruku na ovi moje zadovoljstvo.
A da li ćeš kad se festival završi, da li ćeš ti nastaviti da snimaš svoje filmove kako bismo ih gledali, možda ne u tvojoj sopstvenoj selekciji, ali u nekoj tuđoj?
Pa to jeste malo nezgodno. Ako recimo snimim neki film, onda koje god godine to bude eventualno prikazano na Beldoksu, vjerojatno neće moći da budem selektor, niti bilo što
drugo. Beldoks će onda izuzeti tvoje filmove.
Tako da, ali svakako mislim da je za jednog dokumentaristu u Srbiji prezentacija na jednom festivalu kao što je Beldoks može da bude stvarno možda jedna najveća čast koju može da dobije, mislim, zato što je Beldoks tim je stvarno jedna ekipa ljudi kojima je stalo. Mislim, mi smo mesecima, bukvalno svakodnevnim sastancima, pa šta ćemo, ćemo ovaj film, ćemo onaj film, znači svaka odluka za bilo da, za svaki film koji je uključen i za svaki film koji nije uključen je onako jako, jako temeljno promišljena i jako temeljno se o svemu tome diskutovalo. Ponajviše zato što nama sve to zaista znači i znači nam da izaberemo filmove za koje mislimo da su vredni isticanja i da znamo ako je neki film u programu, da znamo zašto je on tu i da svako od nas može da izađe i da kaže ovi film je tu i tu zato što mi mislimo da on ima određene kvalitete.
Prostudirajte program ovogodišnjeg Beldoksa i ovaj festival traje nedelju dana, imate dovoljno vremena, imate čak i premalo vremena za sve ono što je sadržaj festivala.
Ima premalo vremena, ja bih prosto preporučio ljudima da tu, kako da kažem, nema laže, nema prevare. Na Beldoksovom YouTube kanalu su traileri za sve filmove, na sajtu su opisi, sinopsisi, slike, minuli rad autora i tako dalje, i prosto preporučio bih svima da odu na sajt da prouče dobro program, i mislim da smo uspeli u tome da predstavimo jednu široku lepezu autorskih izraza, jednu široku lepezu tematika, između ostalog jednu široku lepezu i da kažemo geografskih lokacija. Znači, imamo filmove koji potiču iz apsolutno celog sveta i mislim da teško mi je da poverujem da bilo ko može da ne pronađe ništa da pogleda.
Hvala Igore, bio je ovo Igor Stanojević, vidimo se na festivalu.
Vidimo se.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunic do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolarčeva zadužbina, subota 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
16 časova 27 minuta, slušate Filmoramu, emisiju o filmu. Nedavno je u Filmskom centru Srbije predstavljena knjiga Češka škola u raljama soc neorealizma Milomira Mikana Marinovića. Na predstavljanju ove knjige, koja se bavi našim rediteljima Češke škole, govorili su njegovi saradnici, prijatelji, poštovaoci, među kojima su i Dragomir Zupanc, Goran Marković, Miloš Lazin i Lordan Zafranović, i njih slušamo u narednim minutima.
Važan deo ove knjige je naravno i reditelj Goran Marković. On je na ovoj promociji govorio o putovanju sa Mikanom na festival na Filipine sa filmom Majstori majstori, o haljinama i užasnom pevanju Imelde Marcos, o Mikanu kao šarmeru i diplomati, ali i o jednom vremenu koje je prethodilo takozvanoj češkoj školi, o crnom filmu.
Ne znam, pravilno kaže, stvarno se ne bavim teorijom i niti kritikom. Recimo, ne pamtim da sam ikada sačuvao neku kritiku u mom filmu, bilo da je pozitivno, bilo da je negativno. Jednostavno, ne znam zašto, ali osjećao sam potrebu da stvari posmatram iznutra, ne spolja, ne objektivno, nego subjektivno. Ali htio bih samo da nekoliko stvari ispričam. Ovde je pomenut kontekst koji pre pojave te takozvane češke škole, stvarno naziv Praška češka škola, to je, mislim da je to Tirki. Dakle, tada, krajem 60. početkom 70. godina, prisustvovao sam u Domu omladine jednom rastrzavanju Žike Pavlovića, gde su troje njegovih kolega partijskih istaknuti članova, Žika Mitrović, Stole Janković i Dragovan Ivanović. mislim, upotrebljavali takve reči, govoreći o crnom filmu, da je to čoveka, ja sam bio klinac i jeza me prolazila od toga. Onda sam prisustvovao u Domu sindikata na festivalu kratkog filma, kada je zabranjen Žilnikov film koji se zvao Crni film, to liči na njega. U jeku progona crnog filma on čovjek snimi film koji se zove Crni film. I taj film naravno nije mogao da bude prikazan, ali on izašao sa dve devojke i otpevao sadržaj tog filma na bini. To je bilo lepo. Onda sam bio u Puli te godine kada je zabranjen VR i kada je Mak se držao stvarno viteški, kako da kažem, smešio se celo vreme. Oni su bili ti autori takozvanog crnog filma, su stvarno bili moralne gromade. Oni su bili vrhunski ljudi i odoljevali su strašnim napadima. Na kraju, ja sam 73. godine u martu otišao u vojsku i pojavio sam se u Požarevcu, gde me je primio kapetan obezbeđenja Obradović, to onaj kasniji general, najmlađi Titov general, i onaj, ako se sećate, kvazi opozicioni borac, Vuk Obradović. On me pozvao na raport, ja sam tek ušao u vojsku, i onda me pitao, da li ti znaš nekog ko se zove Lazar Stojanović? Ja sam mislio da to je jako pozitivno. I rekao sam, kako ne, mi smo odlični prijatelji. I onda me mi uvalio mitraljez i 40 dana je bilo gađanje na Pasuljanskim rivadama, to je bilo vrlo veselo, razmišljao sam ozbiljno o samoubistvu, jedini put u životu. Prema tome, to su bile okolnosti objektivne. To je, takva je klima bila. E sad se pojavljaju neki drugi ljudi koji pokušavaju da probiju to i da probaju, da nađu, da ta voda nađe put da prođe. Ja? I ono što se možda spočitava, a to je komunikativnost i profesionalizam, je bio jedan od načina da mi napravimo nešto drugačije. I još nešto, vrlo važno, naučili smo da se za razliku od crnog filma izražavamo alegorijama i metaforama, simbolima. Tako da je to, i gledalište zabavljajući se, zapravo umelo da čita to. Znate, kad napravite majstori, onda je to priča o društvu, ne o toj školi. To je alegorija. Sećam se da u to doba, kad sam snimio Variola Vera i otišao sam na Kolumbiju univerzitet i prikazao taj film američkim studentima, i rekao sam im da je to nije film o medicinskoj pošasti, nego da je to film o bolesti društva. Oni su me gledali tupu i rekli, pa što niste snimili nešto društvo, ovde mi vidimo neke bolnice i neki bolesti. Ja i nisam mogao da im objasnim kako je taj indirektni govor zapravo način na koji mi u istočnoj Evropi komuniciramo, jel? Da je to nešto drugačije. Jel? I dakle, ja sam se lično držao tih svih indirektnog govora, dok nisam jednom na Atinskom aerodromu utvrdio kako se ona kolica za prenos bagaža zovu metafora i tad sam odustao.
O knjizi i o njenom stilu pozorišni reditelj Miloš Lazin.
Apsolutno delim vaše mišljenje kad je u pitanju, kako ste rekli, dubina analize. Ne mislim da se nijednog trenutka radi o provokaciji. Radi se o jednoj, za mene, o jednoj vrsti čestitosti. Ima takođe jedna druga stvar koja je mene fascinirala, a to je, ja mislim da je Mikan čovek koji ima, ja ne znam da li je to dobro reći, ima političku svest. Ja sam odrastao u Jugoslaviji i prirodno je bilo zbog političke situacije u kojoj smo se nalazili da budemo ili članovi partije ili apolitični. Ja znam lično i radio sam sa vrlo malo ljudi za koje smatram da su imali političku svest, na primjer Slobodan Schneider pored Mikana ima. I Mikan ne misli o filmu isključivo filmom. On misli i politički na neki način, jer i kad filmi, odnosno reditelj i umetnik, nije svestan kako ga politika formira, kako on može da zezne politiku, kako može da se provuče, kako može da je mimoiđe, kako može da je da ju služi u krajnjoj liniji, mislim da bez te svesti se ne može govoriti. Ja jako u jednom slučku Mikan me pitao da li mislim da neke, kako je on rekao, digresije o društvenoj situaciji, o novokomponovanoj narodnoj muzici, da li to smeta, da li to treba van. Ja sam rekao nikako ne. Insistirao sam da neke stvari koje kao nisu o filmu, jer mislim da fenomeni masovne kulture, fenomeni političkog proganjanja su deo društvene i filmske situacije. I mislim da ova knjiga sa svom svojom, vi ste rekli, barokni stil, knjiga ima glavni tok i ima onda prozorčiće u koje se upisuju nekakvi komentari koji mogu da budu od pet redova ili od četiri strane, ali bez te simultanosti u analizi ne bi moglo da bude pravog razumevanja.
Prijatelj Mikana Marinovića, Dragomir Zupanc, govori o ovoj novoobjavljenoj knjizi i o njenom značaju.
To je vrlo bitno shvatiti taj prvi prolazak Mikanov kroz knjigu koja je vrlo, vrlo pregnantno opisana. To je jedan rečnik onih parola i onih načina kako smo od 68. i 69. i 70. i 71. kad je Mikan učestvovao sa akademijom u štrajkovima, četiri fakulteta, dve akademije i dva fakulteta, kad je on tim rečnikom opisao to vreme, jako bitno. E sad, knjiga se prelama i počinje da uvodi novu priču posle nestanka novog filma sa pojavom Praški đak. To je on pisao kroz redakciju televizije Beograd, drugog programa, gde je došla generalica Zora Korać i koja je okupila oko sebe ono što je mogla da okupi, jer su studenti koji su bili sa akademije najviše su bili angažovani u tom novom filmu i opšte su se eksponirali preko studentskog glasila, onda su se pojavili praški đaci i on se trudio da u knjizi što bliže uđe u suštinu, u poetiku filmova koji su radili Jordan, Goran, Đinđer, i tu je vrlo Kusturica kasnije. S tim što je on naravno označio njihovu estetiku kao jednom estetiku, da su pre svega uneli profesionalizam, što je tačno, da su uneli jednu ironiju, jednu vrstu komedije, jednog blagog češkog onog ukusa i da je to bilo, da je bilo, što je jako interesantno, već prihvaćeno u filmovima Milana Jelića, u Mihićevim filmovima, u filmovima posle Dejana Kraklajića, da je taj manir u stvari već ušao u kinematografiju i da se on u stvari posle nastavio kroz nove filmove koje su se pojavili. Značaj ove knjige je upravo jednom pregledu važnih događanja u drugoj polovini prošlog veka u istrajavanju da pokaže koliko još nismo prošli kroz sve to, i on je koristio razne autore i pise koji su pisali Tiranića i Djekura i Levija, da, koji su pisali o tom materijalu i sve ih je nekako upotrebio da bi to potkrepio.
Crni talas je po mišljenju govornika podrobno analiziran. Sada imamo knjigu koja se ozbiljno bavi i češkom školom. Lordan Zafranović govori o tome šta još nije analizirano, a trebalo bi.
Nije analizirana 91. Nije analizirano šta se dešavalo u Jugoslaviji sa filmom i politikom nakon raspada. Mislim, to je jedna tema koja je tek čeka da se obradi. Koliko je to žrtava bilo? I to krvavi žrtava, to nije bilo da, to si mora da kidaš iz zemlje, Žika i Makre, nisu kidali iz zemlje. Mi su morali kidati iz zemlje, jer smo bili na listama zbog filmova da nas koknu. Ozbiljno. Nije bilo zezanje. Znači, ja pripadam periodu amaterskog filma gdje su nas nazivali nihilisti, jer smo eto pravili neke filmove o prolaznosti, on nečem što nije dobro za omladinu, pa su na te filmove gurali ko zna gdje i kako, pa smo onda došli sa svojim prvim filmovima, Nedelja moj po filmu koji igra Goran Marković, sad je digitaliziran, prekrasni crno-bijeli kolor, što ga ja zovem. On je bio u 12 filmova debitanata koji su svi svršili u ovoj informativnoj sekciji u Puli. Svi 12 debitanata, i Žilnik, i ja, i svi koji, ne znam koji je bio, Miša Radivojević, Drašković, svi smo svršili u informativnoj sekciji. To je bila 69. godina, neposredno godina nakon 68. Nakon toga sam se vratio ja u nacionalizam hrvatski i zaglavio tako da, braneći teroriste od Škanate u Društvu finske radnika, da se mora da iselim iz Zagreba 71. godine. Došao sam kod Zore Korač. Tu sam pravio film Predgrađe. Vratio sam se u Hrvatsku, dobio sam film Muke po mati, koji je Glas Kontila proglasio za prvi katolički film u Hrvata. Film je bio zabranjen za inozemstvo. To su stvari. Da ne govorim o okupaciji, da ne govorim o zabranama okupacije, da ne govorim o zabranama pada Italije, većenji zvona i tako dalje. I naravno, ovog preokreta koji nas je praktički uništio, autore neke. Šta je bilo sa autorima koji su radili za vrijeme Tuđmana i za vrijeme Miloševića? Šta je s njima? Ako govorimo o Titovom periodu. Taj period tek treba da neko uzme. Tu je napravljeno od 91. do danas mali milion filmova.
Čuli smo Lordana Zafranovića koji je govorio o knjizi Češka škola u raljama soc neorealizma Milomira Mikana Marinovića, a u knjigu objavio je Filmski centar Srbije.
Sad nama izbavim.
Slušate Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Večeras počinje Kanski festival. Ako pogledamo naslove koji su u vezi sa ovogodišnjim festivalom, to su Oliver Stone u Iranu, Pustite Džafara Panahija da ide u Kan. Takođe, šta se događa? Selfiji su zabranjeni u Kanu i nema novinarskih projekcija, dakle nešto rigidniji pristup. Ovogodišnja predsednica žirija je Kate Blanchett, a ono što je zanimljivo je da se Lars von Trier posle onog skandala od pre nekoliko godina vraća na Kroazetu. Ono što je zanimljivo je da ćemo mi na našim talasima imati i izveštaje sa Kanskog festivala. Govorit će Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije. Ja sam danas imala priliku da u prostorijima Filmskog centra Srbije upravo razgovaram sa njim. On se za koji dan sprema da ode u Kan. Pa slušajte šta smo tamo zabeležili. Dakle, mi ćemo na našim talasima, onda kada vi odete u Kan, imati podrobnije izveštaje. Ovaj festival počinje danas, večeras. Pa čemu se vi radujete? Šta ćete gledati?
I mislim da je reč podrobnije savršeno korisna i neophodna kada je u pitanju ne samo festival, nego svako iščekivanje novog filma. Iščekivanja su jedno, a ono kada se vidi na ekranu šta su umetnici uradili, to je jedna potpuno druga stvar. Znači, tada se može prosuđivati o vrednostima i doprinosima. Kada se pogleda program ovogodišnjeg Kanskog festivala, onda je primetne su dve stvari. Jedna je da je napravljen izuzetno dobar balans između newcomersa, znači reditelja koji se prvi put pojavljuju u svetu ili na velikom ekranu Kanskog festivala i nekih poznatih pod znacima navoda, ali jako pozitivno intonirano starosedelaca Kanskog festivala, kao što je Jia Zhangke, kao što je Lars von Trier, o kome ćemo kasnije nešto reći, kao što je recimo Nuri Bilge Ceylan, koji je dobio Zlatnu palmu, doduše ne za njegov najbolji film, ali je u svakom slučaju dobio Zlatnu palmu, kao i Lars von Trier. Znači, to je jedna karakteristika. Druga je da se Kan uvek držao podalje od političkih stvari i od politizacije svoga programa. Ove godine će Kanski festival imati dva filma u zvaničnoj konkurenciji koji potpisuju reditelji koji imaju ograničenu slobodu kretanja. Da ne kažem da su u kućnom pritvoru, to je Serebrenikov, čiji film Leto nije na programu Kanskog festivala u konkurenciji. Serebrenikov je optužen za finansijske mahinacije sa svojim Gorki centrom pozorište vizualne umetnosti u Moskvi i njemu je zabranjen izlazak iz zemlje, i Džafar Panahi, koji je već dugo godina u Teheranu, takođe u kućnom pritvoru. Kanski festival, znači, ovaj put vrlo radikalno ide ka jednoj vrsti političkog rekao bi se uticaja ili neću reći osvešćenja, ali delovanja. Pod političkim delovanjem takođe prihvatam i čitam povratak Lars von Triera na Kanski festivalski ekran, doduše ovaj put van konkurencije. Kanski festival je pre 7 godina proglasio Lars von Triera personom non grata, odnosno nepoželjnom osobom, zbog njegove koketerije sa nacizmom, zbog jedne preslobodne igre sa Adolfom Hitlerom. Šta se nalazi u glavi talentovanog Larsa von Triera ili šta se nalazilo u tom momentu kada se on poigravao sa Kirsten Dunst na preskonferenciji, to je drugo pitanje, ali mislim da je Kanski festival ukazao na ono što je dopušteno i ono što nikada ne sme da se dogodi. Međutim, svaka stvar, vreme leči sve, i u ovom slučaju je Lars von Trier dobrodošao u Kan. Ono što je veoma zanimljivo, da ovogodišnji program 15 dana reditelja koji je formiran na protest novotalasovaca francuskih među kojima je prednjačio Jean-Luc Godard pre 50 godina. Godard ima novi film ove godine koji će svakako biti jedno izuzetno delo, bez obzira na to da li je to delo negledljivo ili je toliko fascinantno da mora da se poželi da se pogleda još neki put, ne bi li se prodrlo u sve sfere vizuelne i ove akustične, zvučne, simfonično dela Žalne Godara. U programu 15 dana reditelja je film Ognjena Glavonića, njegov prvi dugometražni igrani film Teret, koji je snimljen u trostrukoj koprodukciji i to je zaista veliki uspeh za talentovanog Glavonića, čiji je prvi kratki film Leto bez meseca prikazan pre nekoliko godina u fondaciji, odnosno Cine Fondation. To je poseban program namenjen detektovanju mladih talentovanih reditelja koji su još u toku procesa sa školovanja ili sticanja znanja za bavljenje filmom.
To je ako govorimo o našim rediteljima, odnosno o filmovima sa ovih prostora. Čemu se još radujete na festivalu?
Ja očekujem sa velikim nestrpljenjem film Žija Žanke i takođe Ferhadije film, to je njegov treći film koji radi van Irana, ali prvi put radi sa velikim hollywoodskim zvezdama, sa Penelope Cruz i sa Javier Bardemom. Ja sam čitao scenariju za taj film, odnosno jedan dugačak treatment na 50 stranica koji je vrlo izazovan i koji je zbunjujući na neki način, jer Ferhadi ulazi u prostor jedne druge konfesije, jednog drugog mentaliteta, Latinska Amerika koja se susreće u Španiji, u hispano području govornom, i ja zaista sa velikom zatiženjem očekujem taj film.
A mi očekujemo vaše izveštaje. Biće još uzbudljivije nego sada kad smo u Beogradu.
Sad je iščekivanje, a uzbuđenja slede.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Strahinja Veljković, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte na našim talasima.
Innocence for pride, Christie, and within my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes, I'm cold. May rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. You walk away.
silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.